Si llobre, prepara as festas na honra do San Ramón o xoves 31 de agosto e vendres 1 de setembro, a próxima semana. Acompáñanos Laura e Bruno Aneiros da Comisión Organizadora dos Festexos. Bo día.
Hola, bons días.
Cales son os atos previstos para o primeiro día, o xoves 31?
Pois empezar coas bombas de palenque ás 8 de mañá, despois o recorrido cos gaiteiros pola parroquia, hai misas ás 10, ás 11, ás 12, a solene a 1, coa saída da procesión sobre a 1:30, vai ata a fonte, ali teremos a actuación do tradicoro do Airiños de Fene, e, bueno, habrá unha pequena sorpresa, esperemos. E despois o día 1 o mesmo, ás 8 da mañá as bombas.
Pero o xoves 31, cales serán os grupos musicais que arrofarán as festas?
O mediodía fará a sesión vermú o grupo Anta. E a noite estará a Orquesta Marbella e máis o grupo Anta tamén.
Laura, entón, que tedes organizado xa para o venres 1 de setembro?
Bueno, o venres 1 temos as típicas bombas pola mañá, despois a misa coa súa procesión, habrá a queima da figura tradicional, despois a sesión vermú organiza a Orquesta Miramar, que tocará a procesión, e a noite temos ao grupo Calima 3.0 e Orquesta Miramar, e ás 12 da noite os fogos artificiais.
A lucería que tedes contratado coa pirotecnia Millarengo,
sí,
non?
Sí.
E hai algunha novidade no programa das festas deste ano con respecto ao ano pasado?
O único actuación do tradicoro de Airiños de Fene. Interpreta unha peza que fala de Sillobre, entonces nos gustou levala ese día.
E como resultaron as festas de Laura, as festas de Santa Mariña no pasado mes de xullo?
Para min e para a opinión da xente, un éxito. O primeiro día houbo moitísima xente e o segundo día, bueno, non houbo tanta, pero todo moi ben. A verdad, toda a comisión de festas estamos moi contentos.
Económicamente, vos quedache desa pré?
Sí, as primeiras festas están listas, a ver ahora as segundas como nos vai, pero bueno, creo que a xente de Sillobre responde moi ben.
O apartado económico, Bruno, xa para as festas do San Ramón xa o tedes fechado ou aínda solicitaredes colaboración cidadán daqui ao xoves 31?
Sí, aínda falta pedir algunhas casas porque vamos divididos en grupos e algún grupo vai máis adiantado que outro, pero bueno, para ese día estará solucionado.
Como serán os fogos de artificio, eses que tedes xa contratado con Millarengo? Vos explicou xa un pouco que o que ten el preparado? Ou...
Mais ou menos, como todos os anos, ás 12 da noite, máis ou menos 20 minutos aproximadamente de lucería.
Bruno, que che conta os teus avós de como era a romería de San Ramón hai 50 anos?
Hai 50 anos as merendas da romería de San Ramón eran moi famosas, que chegaban ata o Revolto, ata Buio, ata a Calzada, todos os campos cheos de merendas, de xentes que viño o día antes co carro das vacas, pero ora eso desapareceu, claro. As festas de Sillobre, o San Ramón era moi famoso por todos lados polas súas merendas.
E agora notades algunha diferencia con respecto ás festas de Santa Mariña en xullo?
Sobre todo pola zona alta de Sillobre, por Belell e San Marcos, a xente é máis de Santa Mariña que de San Ramón. Antigamente só celebraban Santa Mariña como patrón, San Ramón non. Entonces esa xente, bueno, se acaso dá un pouquiño menos, pero non se nota casi.
E a auga da fonte de San Ramón, Laura, continua a ser beneficiosa para a saúde?
Moita xente di que sí, ali vai moita xente coller auga. O día de San Ramón hai moitos romeiros, aínda que van ofrecidos ao San Ramón, porque se ve moita máis xente na misa que en Santa Mariña.
En canto a talla, como está a imaxe de San Ramón despois de que fora roubada a talla de pedra que realizara Guillermo Feal, sustituída por outra de Mari Carmen Sendón?
Está ali na iglesia, no altar de San Ramón, deteriorada aínda, con un cacho de cabeza que só se conserva a faciana, os ollos e a nariz, e o resto do corpo está enteiro.
Na propia fonte, a talla que ocupou
que
o seu lugar
é
realizada, elaborada por Mari Carmen,
sí,
Sendón,
sí.
Non? E tedes ánimo xa para pensar despois do 1 de setembro en organizar as festas do ano que ven ou estades pensando, procuraredes un relevo?
Bueno, de momento vamos a acabar San Ramón e cando acabemos San Ramón, pois vamos a reunirnos e a ver que facemos para o ano. Si todo sae ben, pois seguramente sigamos para o ano, pero bueno, é moi pronto para falar aínda.
De momento, aínda vos queda esa solicitude de colaboración económica en algúns domicilios e que todo saia ben o xoves 31 e o venres 1, non?
Sí, despois da festa vamos facer o día de San Ramón e máis o día seguinte unha grabación da procesión, dos gaiteiros, da misa, bueno, deses detalles. Queremos facer unha proxección alá un mes despois da festa ou así, para que se vexa.
Sí.
E a quen lle encargadchedes, quen se vai encargar do apartado técnico desa grabación?
Chámase Javier.
Un colaborador da vosa...
Sí. Entón vai gravar todo eso, claro, despois temos pensado a proxección, como ben dixo Bruno, para que todo o mundo pois poida ver o bonito que quedou, porque creemos que vai quedar moi bonito.
Unha idea,
un recordo, unha idea diferente, pois...
E logo, o millor, incluso vos solicitan copias desa grabación.
Claro, quen queira unha copia, só ten que dicilo, nosotros facemos as copias que sexan necesarias.
Laura Neiros, Alejandro Cabarcos, Cris Gesto, Alba Cabarcos, José Antonio López Sisto, Bruno Neiros e Sara Rodríguez Pico forman a Comisión de Festas de Sillobre. Teñen o seu próximo reto ese xoves 31 e vendres 1 de setembro coas festas na honra do San Ramón. Laura e Bruno, moitas grazas.
Gracias
a ti.